16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
U prisustvu najvažnijih političkih ličnosti Republike Srpske, BiH, predstavnika vlade Srbije, ambasadora i velikog broja vjernika, u Banja Luci osveštan novoizgrađeni hram Hrista Spasitelja.
Izet Smajić, optužen za ratni zločin nad vojnicima bivše JNA u Tuzlanskoj koloniji, izjasnio se pred sudom BiH da nije kriv za djela koja ga tereti optužnica.
Okružni sud u Banja Luci Draganu Peni zbog sumnje da je izvršio polno nasilje nad četvorogodišnjim djetetom odredio jednomjesečni pritvor.
Turska vojska bombardovala položaje kurdskih pobunjenika.
Vrijeme sutra promjenljivo oblačno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno. Marketing.
U prisustvu 16 episkopa Srpske pravoslavne crkve u Banja Luci je danas osveštan novi hram Hrista Spasitelja. Čin osvećenja hrama predvodio je mitropolite Zagrebačko-Ljubljanski i cijele Italije, gospodin Jovan. Nakon osvećenja i svete liturgije u hramu je prvi put obilježena krsna slava grada Banja Luka, Spasovdan i slava hrama. Kumovi novosagrađenog i osveštanog hrama Hrista Spasitelja su premijer Republike Srpske Milorad Dodik, bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić i gradonačelnik Banja Luke Dragoljub David. Dodiku, Čaviću i Davidoviću danas je uručeno odlikovanje Svetog Save, koje je na prijedlog episkopa banjalučkog gospodina Jefrema odlikovao Sveti sinod Srpske pravoslavne crkve. Odlikovani su i predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić. Ovo odlikovanje dobili su i Goran Talić, Pantelija Damjanović i Zoran Lemić iz Banja Luke, opširnije Radmila Karanović.
Obraćajući se vjernicima nakon osvećenja hrama, episkop banjalučki Jefrem poručio je da je zadužbinarski duh srpskog naroda jači od svih rušilačkih stihija ovoga svijeta. Sve što je nasilno rušeno, prije ili poslije je obnovljeno, rekao je episkop Jefrem.
To je sveta obaveza prema Bogu, crkvi i otadžbini, a narod je to savjesno izvršavao, bez obzira na veličinu žrtve i poteškoće koje je trebalo savladati.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da mu je bila čast što je pomogao obnovu hrama Hrista Spasitelja. Dodik kaže da je ovaj veliki događaj dokaz da pojedini narodi ne mogu nestati uništavanjem i rušenjem njihovih svetinja.
Posvještenje danas hrama Hrista Spasitelja ovdje u Banja Luci je dokaz jedne dugotrajne vjere srpskog naroda koji naravno poštuje svoju srpsku pravoslavnu crkvu.
U proteklih 10 godina vlasti grada Banja Luke i Republike Srpske uložile su mnogo napora da se ovaj velelepni hram sagradi i preda na upotrebu srpskom narodu, rekao je bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić.
Ja sam počastovan što sam od Svetog Sinoda dobio orden Svetog Save, najviši orden Srpske pravoslavne crkve, a posebno sam počastovan što je grad Banja Luka dobila ovako veličanstven hram koji je sigurno ukras ne samo Banja Luke, nego generalno Republike Srpske.
Prema riječima gradonačelnika Banja Luke Dragoljuba Davidovića, ovo je istorijski dan za grad i njegove građane. Ovogodišnja proslava krsne slave grada Spasovdana razlikuje se od ranijih jer je obilježena u novom sabornom hramu Hrista Spasitelja.
Ovo se dešava jedan put samo i svi ljudi koji su danas bili ovdje, odnosno mi, naše generacije, smo sretni zato što smo mi bili svjedoci toga. Osvjedočio sam se da je ovaj hram izazvao veliki interes i ljudi koji dolaze u Banja Luku, turista, ljudi sa raznih strana svijeta.
Novoizgrađeni hram najljepši je dar koji Banja Lučani i srpski narod daruju Hristu povodom trećeg milenijuma hrišćanstva, kaže protojerej Stavrofor Ratko Radujković, koji je rukovodio izgradnjom hrama Hrista Spasitelja.
Obnovom izgradnjom nasilno porušenog sabornog hrama u Banjoj Luci vaskrsla je ponovo banjalučka ljepotica koja će ne samo uljepšavati naš grad, nego ponovo biti duhovni centar banjalučke eparhije i krajine.
Ovaj hram sagrađen je na temeljima sabornog hrama Svete Trojice koji su nakon bombardovanja 1941. godine srušile ustaške vlasti. Već od danas vjernici u novom hramu mogu zapaliti svijeće i u njemu će se obavljati vjerska bogosluženja.
Ovo je od velikog značaja jer je to Banja Luci nedostajalo nije nekoliko godina već, od kad je porušena ona crkva. To je svaki Banjalučan radovo se kad će to da bude gotovo. Ja mislim da je za svakog Banjalučana danas jako ovaj veliki dan i radostan dan.
Pa evo, hvala Bogu, sviđa mi se. Prvo, hram je prelep, izuzetno lepo urađen oltar, gde se ne viđa tako često.
Mislimo, predivan čin i nešto prelijepo za Banja Luku i za sve nas pravoslavne.
Velikom događaju u Banja Luci prisustvovalo je oko 700 uglednih zvanica, među kojima su najviši predstavnici političkog, javnog i kulturnog života Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, delegacija vlade Srbije, delegacije gradova partnera Banja Luke, ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Konstantin Šuvalov i grčke Prokopius Manzuranis, gospodin Petar Milosavljević, sin bana Svetislava Milosavljevića, te predstavnici ostalih vjerskih zajednica i više hiljada građana.
Zdravstveno stanje predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića stabilno je i u toku je njegov oporavak, potvrdila je portparol Banjalučkog kliničkog centra Tamara Radlović. Predsjedniku Kuzmanoviću pozvalo je jutros na svečanosti osveštanja hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci.
Najvažnija informacija jeste da se predsjednik ošao dobro, da je pokretan, komunikativan. Mi smo bili u nekoliko navrata u posjeti kod predsjednika, sasvim dobro se osjeća. Napominjemo da je predsjednik Rajko Kuzmanović primljen oko 11 časova u kliniku za neurologiju zbog trenutne nesvjestice, malaksalosti i vrtoglavice, uzrokovano najvjerovatnije naglom promjenom temperature. Nakon prijema urađene su klinički pregledi i sve detaljne dijagnostičke procedure. Rezultati ne pokazuju patološke promjene. Opet napominjem, predsjednik se dobro osjeća, a zbog mjera predostrožnosti zadržat će se najvjerovatnije do sutra ujutro na daljoj observaciji u kliničkom centru Banja Luka.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije posjeduje video zapisa konferencije za novinare na kojoj advokati Đorđe Dozet i Stevan Protić, branioci Ilije Jurišića, optuženog za zločine nad vojnicima JNA u Tuzlanskoj koloni u maju 1992. godine, kažu da se u BiH vodi fingirani postupak u predmetu Jurišić. Portparol Tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić rekao je da Jurišićevi advokati tvrde da je proces započet samo da bi se taj predmet prebacio u Bosnu i Hercegovinu.
On je u intervju za Glas Srpske rekao da tužilaštvo ne želi da rasplamsava već raspaljene vatre, jer je neophodno da pravosudni organi rade svoj posao, a da nekompetentni prestanu da komentarišu ono što rade pravosudne institucije. Vekarić je potvrdio da je Tužilaštvo za ratne zločine Srbije dobilo informaciju iz Sarajeva da je Tužilaštvo BiH prekinulo istragu u slučaju Tuzlanska kolona.
Izet Smajić danas se pred sudijom za prethodni postupak suda BiH izjasnio da nije kriv za zločin protiv ranjenika i bolesnika u slučaju Tuzlanska kolona. U tužilaštvu BiH danas nisu željeli da komentarišu kvalifikacije portparola Tužilaštva Srbije za ratne zločine Brune Vekarića o tome da se u BiH vodi fingirani postupak protiv Ilije Jurišića, optuženog za zločin nad vojnicima JNA u Tuzlanskoj koloni, informiše Radan Škipina.
Nećemo da komentarišemo izjave Bruna Vekarića. Koncentrisani smo na istrage u Bosni i Hercegovini, kazao je za Radio Republike Srpske portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić. Saznanja svog kolege iz Beograda da je BiH tužilaštvo započelo istragu protiv Ilije Jurišića samo zato da bi se taj predmet prebacio u Bosnu i Hercegovinu, Grubešić kategorički odbacuje. Navodi da je potvrđivanjem optužnice protiv Izeta Smajića za ratni zločin nad vojnicima JNA i njegovim današnjim izjašnjenjem o krivici, BiH tužilaštvo pokazalo da ozbiljno radi na predmetu Tuzlanska kolona, iako je to jedina istraga u ovom sudskom predmetu. Optuženi Izet Smajić se pred sudijom za prethodni postupak suda BiH izjasnio da nije kriv, iako ga optužnica tereti za zločin protiv ranjenika i bolesnika. On je, kako se precizira u optužnici, 15. maja 1992. godine pri napuštanju kolone JNA iz Tuzle na raskrsnici Brčanska Malta prišao ranjenom vojniku JNA, pucao u njega i nanio mu teške tjelesne povrede. U tom napadu, koji je direktno prenosila lokalna televizijska stanica iz Tuzle, muslimanske jedinice su ubile oko 200 vojnika i oficira, a 140 ih je zarobljeno i mučeno. Odgovornost Ilije Jurišića, jednog od čelnika lokalne vlasti u Tuzli 1992. godine, utvrđio u krivičnom postupku pravosuđe Srbije, zbog čega je raspamsana politička retorika između Sarajeva i Beograda, a postaknuta i zahtjevima za procesuiranje u slučaju Dobrovoljačka ulica.
Ministar pravde Srbije Snežana Malović potvrdila je da je dobila inicijativu da se sastane s ministrom pravde BiH Barišom Čolakom radi rješavanja pitanja u vezi sa slučajem Tuzlanska kolona.
Malovićeva je rekla da je Ministarstvo pravde Srbije spremno i otvorena za svaku vrstu razgovora koja je u njenoj ingerenciji. Ona je istakla da će se pred sudom u Srbiji procesuirati slučaj Tuzlanska kolona, utvrditi okolnosti, a zavisno od toga donijeti odgovarajuća odluka suda.
Polaganjem cvijeća na spomen ploču jevrejskog groblja i spomenik palim borcima iz Drugog svjetskog rata u Zvorniku je danas obilježena 47. godišnjica stradanja oko 150 Jevreja koji su 28. maja 1942. godine odvedeni u logore Jasenovac i Banjicu gdje su ubijeni.
U okviru obilježavanja godišnjice stradanja zvorničkih Jevreja promovisana je knjiga autora Jase Ćirić, Jevreji Zvornika, čiji je izdavač opština Zvornik i Jevrejska zajednica BiH. Postavljena je izložba fotografija i tekstova Holokaust Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Predstavnik jevrejske zajednice Eli Tauber rekao je da se ovom izložbom nastoji na autentičan način iskazati stradanje jevrejskog naroda u logorima Jasenovac i Banjica.
Prognani Srbi mještani Smoluće tokom sastanka s predstavnicima Ministarstva za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske ponovo su istakli problem povratka i nedovoljna sredstva za obnovu 950 srpskih kuća u ovom mjestu. Današnjem sastanku u Smolući, iako pozvani nisu prisustvovali predstavnici lokalnih, kantonalnih i entitetskih vlasti Federacije BiH, opširnije Slađana Radovanović.
Mještani Smoluće su zajedno sa stanovnicima susjednih sela Potpeći, Kinje i Jasenice od juna do avgusta 1992. godine bili u okruženju muslimanske vojske. Više od 90 dana bili su bez struje, hrane i lijekova. A izolacija je okončena 30. avgusta 1992. godine kada su pripadnici vojske Republike Srpske izvršili proboj u Smoluće i oslobodili srpsko stanovništvo koje je prešlo na područje Republike Srpske. Sva domaćinstva nakon toga devastirana su i popravljena. Ilija Marković jedan je od 6 povratnika u ovo selo. Vratio se prije 5 godina i sa suprugom Stojom i najprije živio u zgradi seoske ambulante. Kuću su mu obnovile međunarodne organizacije prošle godine. Ilija kaže da se u Smolući živi teško i da podrška povratku izostaje sa svih nivoa vlasti, kako federalnih, tako i vlasti Republike Srpske. Prema podacima Udruženja izbjeglih i raseljenih lica Bijeljine, Ugljevika, Lopara i Janje, oko 80% izbjeglih iz Smoluće živi na području Bijeljinske regije. Predsjednik ovog udruženja Veljko Stevanović kaže da su mnogi od njih tražili pomoć za obnovu, ali i nadoknadu za porušenu imovinu, čija se vrijednost ocjenjuje na više stotina miliona maraka. Drago Vuleta, pomoćnik ministra za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske, podsjetio je da je vlada za povratak u ovoj godini planirala oko 24 miliona maraka. Ići će se na plansko i sistematsko rješavanje pitanja povratnika. Nezadovoljni smo iznosom koji za ove namjene izdvajaju federalne vlasti. Nedopustivo je da je opština Lukovac za povratak u Smoluću u ovoj godini planirala samo 100.000 konvertibilnih maraka, rekao je Vuleta i dodao da će vlada Republike Srpske preduzeti sve da pomogne povratnicima. Mada su pozvani predstavnici opštinskih, kantonalnih i federalnih institucija, nisu prisustvovali na našem sastanku u Smoluću.
Aktualnosti iz Republike Srpske. Oko 200 radnika fabrike alatnih mašina Jelšingrad iz Banja Luke drugi dan štrajkuju zbog neisplaćenih plata iz ove i prošle godine. Očekuju odgovore resornog ministarstva kako bi odlučili o narednim mjerama. S druge strane, iako je jučer predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik najavio da radnici Boske mogu očekivati isplatu jedne do dvije plate u narednih nekoliko dana, zaposleni u ovom preduzeću smatraju da njihovi problemi ipak nisu riješeni. Opširnije Zorana Marković.
Obavezu izmirenja svih dugova Banjalučke robne kuće Boska u iznosu 13 miliona konvertibilnih maraka, uključujući i dug prema radnicima, ima kupac državnog kapitala konzorcijum Zextra Delta. Premijer Republike Srpske jučer je najavio da je obaviješten da će ova kompanija u narednih nekoliko dana isplatiti jednu do dvije plate i sačekati uknjižbu vlasništva u sudu kako bi mogli dalje izmirivati ostale obaveze prema radnicima, dobavljačima i državi. Predsjednik sindikata radnika Boske Branka Gospić ističe da radnici nisu dobili plate od aprila prošle godine u kontinuitetu kao ni nekoliko ranijih plata. Ona naglašava da su radnici nezadovoljni i zabrinuti jer ne znaju kako će se dalje odvijati ova priča.
Jedna do dve plate apsolutno ne čini baš ništa. To kažu, sav grad i sva republika broji da smo mi dobili sredstva da mi možemo sad živjeti kako hoćemo, a mi u stvari nismo dobili ništa. Evo radnici i bune se i pitaju kad, šta, kako, či sve u fazi iščekivanja šta će se dalje dešavati.
Iz preduzeća Jelšingrad, gdje su radnici juče počeli generalni štrajk, upućen je zahtjev resornom ministarstvu kome se traži isplata zaostalih plata, ali i smjena generalnog direktora preduzeća Tomislava Vujnovića. Pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Đuro Grbić potvrdio je da je juče u ministarstvu razgovarano sa predstavnikom nadzornog odbora Jelšingrada, članom uprave i predsjednikom sindikalne organizacije štrajkačkog odbora. On ističe da je konstatovano da je direktor podnio prijedlog za pokretanje stečajnog postupka, što mu prema zakonu o stečajnom postupku jeste dužnost ako je preduzeće insolventno najmanje 60 dana.
Tim da je za otvaranje stečajnog postupka potrebna prethodna saglasnost vlade, pa će se iz tog razloga prethodno izanalizirati i procijeniti situacija. Tako da ćemo nakon detaljne procjene situacije vidjeti oko daljnjih aktivnosti.
Ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, zaposleni najavljuju da će 1. juna pokrenuti radikalniju sindikalnu borbu koja, kako ističu, podrazumijeva štrajk glađu ili protestnu šetnju ispred zgrade vlade, rekao je predsjednik štrajkačkog odbora Mirko Karalić.
I sad čekamo odgovor vladi. Mi poslova imamo ugovorenih, ali dalje rad nećemo dok se ovo ne ispoštuje.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je juče da će vlada analizirati na koji način će pomoći fabrici alatnih mašina Jelšingrad, ali kako je istakao, samo u okviru programa donesenog u okviru mjera za sprečavanje svjetske ekonomske krize.
Bivši ministar privrede, energetike i razvoja Republike Srpske Milan Bogičević i bivši direktor rafinerije nafte u Brodu Ilija Drpa nakon saslušanja u specijalnom tužilaštvu Republike Srpske pušteni su noćas kućama, rekao je šef odsjeka za istrage specijalnog tužilaštva Darko Ilić.
Ilić je podsjetio da su se Bogičević i Drpa nakon jučerašnjeg pretresa njihovih objekata uredno odazvali pozivu specijalnog tužilaštva i da su nakon saslušanja pušteni kućama. Bogičević i Drpa saslušani su pred specijalnim tužilaštvom Republike Srpske, koji ih tereti za zaključenje štetnog ugovora rafinerije Brod sa kompanijom Vitol.
Nedavno izvedena akcija MUP-a Republike Srpske pod nazivom Alkohol, u kojoj je uhapšeno 7 lica osumnjičenih za nelegalnu proizvodnju visokoakcizne robe alkohola, kao i falsifikovanje akciznih markica i etiketa renomiranih proizvođača, otvorila je brojna pitanja o zaštiti građana i potrošača u Republici Srpskoj. U kojoj mjeri je promet ove robe na tržištu uticao na zdravlje potrošača, vjerovatno će biti teško utvrditi, jer niko ne može da potvrdi koliko se prodavnica i trgovačkih marketa roba prodavala. Opširnije Pejka Medić.
Tokom pretresa objekata u Kotor Varošu, banjalučkim naseljima Vrbanja, Tunice i Trn, pronađene su dvije ilegalne punionice alkohola, veća količina deterđenta za veš, određene količine vegete, naljepnice za brašno i falsifikovane poreske markice. Stojan, Goran, Zorani i Dubravka Kalambura iz Banja Luke, Miro Petković iz Laktaša i bračni par Slobodanka i Milivoje Marić iz Kotor Varoša 3 godine širom Republike Srpske i BiH prodavali su robu koja nije ispunjavala ni minimum zdravstveno-sanitarnih uslova. Još nije poznato gdje su sve ovi falsifikovani proizvodi našli svoje tržište. Iz MUP-a Republike Srpske je saopšteno da je većina artikala prema dosadašnjim saznanjima završavala na banjalučkoj stočnoj pijaci i tržnici, ali nije isključeno da su robu ovih falsifikatora kupovali veliki marketi i male prodavnice. Time je u pitanje dovedeno i zdravlje građana, odnosno potrošača. Glavni republički zdravstveno-sanitarni inspektor Desimir Miljić ističe da se falsifikatori za pravljenje ovih proizvoda obično koriste jeftinim sirovinama, a njihov proizvod samo izgledom podsjeća na originalni. Problem je, ističe Miljić, što pojedini falsifikatori veoma vješto kopiraju originalne proizvode i samim inspektorima je teško uočiti pojedine detalje na falsifikovanim ambalažama koji bi upućivali da je riječ o falsifikatu.
Što se tiče inspekcijskog rada, oni će u svakom slučaju i u buduće obraćati pažnju na falsifikovane proizvode kad god je to moguće da otkrivaju i vršit će se uništavanje tih proizvoda.
Predsjednik pokreta potrošača Republike Srpske Dragutin Bošković poručuje građanima da moraju biti oprezni i dobro paziti šta kupuju. Renomirani proizvođači također moraju davati preciznije informacije za svoje proizvode kako bi potrošači mogli da razlikuju originalni od falsifikovanog proizvoda. Građani moraju obratiti pažnju na deklaracije i zaštitne znakove određenih proizvoda kako bi zaštitili svoje zdravlje, naglašava izvršni direktor Udruženja građana Plava sfera Ljubo Janić.
Također trgovci koji su stavljali u ovakvu robu u promet snose veliku odgovornost, možda čak i najveću, i takve radnje bi trebalo zatvoriti i uopće ne dati dozvolu da u buduće rade.
Akciju Alkohol u narednom periodu nastavljaju republički tržišni inspektori kontrolom trgovina za koje postoji sumnja da su prodavale falsifikovanu robu. Za sada nema detaljnijih informacija gdje se sve prodavala sporna roba.
Okružni sud Banja Luka odredio je jednomjesečni pritvor Draganu Peni zbog sumnje da je izvršio polno nasilje nad četverogodišnjim djetetom, potvrđeno je iz ove pravosudne institucije.
Okružno tužilaštvo Banja Luka predložilo je određivanje pritvora nakon saslušanja Pene zbog bojazni da bi mogao ponoviti krivično djelo. On je uhapšen u utorak 26. maja u Banja Luci.
Nakon što je vaspitač u srednjoškolskom domu u Banja Luci Ranko Gajić jučer priveden zbog sumnje da je seksualno uznemiravao maloljetnu učenicu, danas je dom posjetio ministar prosvjete i kulture Anton Kasipović. Nakon razgovora s upravom doma, Kasipović je rekao da zahtjeva da se prema svima koji su učestvovali i znali za ovaj događaj preduzmu mjere.
Prije svega disciplinske mjere udaljenja s posla, jer primarna, osnovna i najveća briga ovog doma, njegovih uposlenika, direktora koji je odgovoran za rad, ali i Ministarstva prosvjete i kulture, jeste dakle da se zaštite u svakom pogledu, da se zaštite djeca u ovom domu. Zbog toga mjera prema učesnicima na bilo koji način mora biti privremeno udaljavanje s posla, a ostale moguće mjere na osnovu elemenata koji će utvrđivati drugi organi u okviru svoje nadležnosti će, uvjeren sam, tek uslijediti.
Djevojka, čiji su inicijali SŽ, uhapšena je zbog sumnje da je planirala da postavi eksplozivnu napravu ispod vozila radnika kriminalističke policije policijske stanice Doboj, saopštena iz Centra javne bezbjednosti u ovom gradu. U saopštenju se navodi da je policija pozvala maloljetnu SŽ, rođenu 1991. godine, na informativni razgovor nakon što ju je pronašla u blizini mogućeg mjesta izvršenja krivičnog djela.
Kako se navodi, kod maloljetnice je u ruksaku pronađena i izuzeta ručna kumulativna bomba namijenjena za uništavanje oklopnih vozila, mobilni telefon i drugi predmeti. Ona će nakon kriminalističke obrade u prisustvu radnika Centra za socijalni rad Doboj biti predata sudiji za maloljetnike Osnovnog suda u Doboju. Protiv SŽ biće podnesen izvještaj o izvršenim krivičnim djelima.
23-godišnjak, čiji su inicijali RK, uhapšen je zbog sumnje da je opljačkao objekt Pošte Srpske u banjalučkom naselju Borik, rekla je portparol Centra javne bezbednosti Banja Luka, gospa Arsenović.
On je osumnjičen da je juče u Beogradskoj ulici ukrao 350 konvertibilnih maraka iz objekta Pošta Srpske. Arsenovićeva je dodala da je uhapšeni i osumnjičeni da je početkom maja počinio razbojništvo u NLB Razvojnoj banci, te da je provalio u benzinsku pumpu Energopetrol.
Građani Srbije i Rusije moći će od 10. juna da putuju u Rusiju i Srbiju bez viza, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova Rusije.
Ministarstvo je navelo da od 10. juna građanima Rusije koji putuju u Srbiju ili obratno neće trebati pozivna pisma za privatne posjete ili turistički vaučeri turističkih organizacija. Nosioci diplomatskih i specijalnih pasoša moći će da ostanu u jednoj od dvije države bez viza u periodu do 90 dana. U svim ostalim slučajevima, uključujući putovanje radi posla ili školovanja, državljanima Rusije i Srbije treba će vize da bi ušli na teritoriju druge strane, prenijela je ruska agencija ITAR-TAS.
Turski borbeni avioni rano jutros bombardovali su grupu kurdskih pobunjenika na sjeveru Iraka, saopštila je turska vojska.
Meta bombardovanja bila je grupa pripadnika zabranjene radničke partije Kurdistana duž granice sa Turskom, navodi se u saopštenju. Turska vojska nije saopštila podatke o žrtvama. Akcija je uslijedila poslije bombaškog napada na turske snage bezbjednosti u kome je poginulo 6, a ranjeno 8 turskih vojnika.
Američki državni sekretar Hillary Clinton pozvala Izrael da bez izuzetka obustavi svako daljnje širenje jevrejskih naselja na arapskoj zemlji. Ovo je prvi put u posljednjih nekoliko godina da je američka administracija tako direktno zatražila zamrzavanje broja jevrejskih naselja.
Ona je rekla da je predsjednik Obama tokom nedavnog susreta u Vašingtonu jasno predočio izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu da mora biti obustavljena izgradnja svih jevrejskih naselja. Premijer Netanjahu je rekao da će izgradnja u okvirima postojećih naselja biti nastavljena.
Radikalni palestinski pokret Hamas saopštio je da su jednog od viših komandanata ove organizacije ubile izraelske snage nakon 14-mjesečne potrage.
Izraelska vojska je potvrdila da je u gradu Hebronu ubila Abeda Daudina, koji je, kako su naveli, regrutovao i u misiju slao bombaše samoubice. Među akcijama koje je organizovao bio je i bombaški napad na dva autobusa 1995. godine u kome je poginulo 10, a povrijeđeno više od 100 Izraelaca. Hamas prijeti da će osvetiti smrt svog komandanta.
Nakon pregleda vijesti iz svijeta, ponovo o domaćim aktualnostima. Deveta međunarodna konferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike DEMI 2009, u čijem će radu učestvovati više od 150 stručnjaka iz ovih oblasti, održava se danas i sutra na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Prema riječima Živka Babića, predsjednika organizacionog odbora konferencije, ove godine u zborniku će biti štampano 137 radova domaćih i stranih autora.
Struktura radova je takva da imamo radove koji razmatraju konkretne stručne probleme u privredi i industriji, pa sve do naučnih istraživanja najvišeg nivoa. Tu su radovi iz robotike, iz energetike, iz raznih tehnologija, pošto u svijetu je razvoj mašinstva i elektrotehnike stalno napredovao, dok u zadnjih 20 godina na našem području je uglavnom taj rast veoma usporen ili praktično je došlo do stagnacije. Ovo je šansa ovakve konferencije, pa i ova naša DEMI, da svojim održavanjem doprinese razvoju mladih naučno-stručnih radnika na fakultetima, institutima i industriji, a isto tako da održi vitalnost već postojećeg naučno-istraživačkog kadra.
Aktualnosti iz poljoprivrede. Proces masovne vakcinacije kojom će biti obuhvaćeno više od pola miliona malih preživara ovaca i koza protiv bruceloze u Republici Srpskoj i BiH počeo je 25. ovog mjeseca. Distribuisane su vakcine i zaštitna oprema za što je Švedska obezbjedila 4 miliona i 800 hiljada maraka. Ovogodišnje redovno savjetovanje veterinara Republike Srpske održat će se od 3. do 6. juna na Jahorini, saopšteno je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci. Informiše Mijo Jandrić.
Najveći broj farmera iz Republike Srpske veoma je zadovoljan zbog ove aktivnosti i već se interesuju kada će stručni veterinarski timovi vakcinisati njihova stada, kaže predsjednik Veterinarske komore Republike Srpske Siniša Gatarić.
Mi u Republici Srpskoj imamo oko 120 veterinarskih organizacija koje su uključene u proces vakcinacije. Naravno, sve te organizacije nemaju jednak broj timova, veterinarske ambulante koje imaju zaposlenog jednog veterinara i veterinarskog tehničara su praktično jedan tim. Znači, u svakom timu koji bude sprovodio vakcinaciju nalazit će se veterinar, znači čovjek koji je završio veterinarski fakultet, fakultet veterinarske medicine, i imat će u sebe osoblje koje je po profesiji veterinarski tehničar.
Veterinarska komora Republike Srpske pokrenula je aktivnost radi zaštite veterinarskog osoblja u smislu osiguranja od bilo koje zarazne bolesti pa i bruceloze, od koje najčešće i oboljevaju veterinari, rekao je Gatarić, napominjući da će na 14. savjetovanju veterinara od 3. do 6. juna na Jahorini biti podnesena 82 naučna rada.
Fudbaleri Slavije iz Istočnog Sarajeva i Slobode iz Tuzle odigraće danas revanš utakmicu finala Kupa BiH u sportskoj rubrici još o teniskom turniru u Roland Garrosu. Prilog pripremio Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Slavije danas će u Istočnom Sarajevu ugostiti Tuzlansku Slobodu u revanšu finala Kupa Bosne i Hercegovine. U prvom susretu Sloboda je pobijedila rezultatom 2-0, tako da ima šansu da osvoji prvi trofej u klubskoj istoriji. Utakmica Slavija-Sloboda u kojoj i Slavija pokušava da osvoji svoj prvi pehar počeće u 17 časova. Šef stručnog štaba Slavije Zoran Erbez uvjeren je da će njegov tim na kraju utakmice slaviti osvajanje kupa.
Sigurno će Slavija od prve minute ući jako maksimalnu utakmicu. Moramo da stignemo negativan rezultat iz Tuzle, ali uz jednu disciplinovanu igru onda ne sumnjam apsolutno da ne možemo da ne stignemo rezultat od minimum 2 gola. Ako bi se desilo da te golove postignemo u ranoj fazi utakmice, onda taj treći pogodak koji bi ujedno i značio pobjednika kupa bi došao sam po sebi.
Podsjećamo, oba tima koji nastupaju u finalu su ranije izborili nastup u kvalifikacijama za ligu UEFA kao i ekipa Sarajeva, dok će Zrinski igrati u kvalifikacijama za ligu šampiona. U sportskoj rubrici još o teniskom Grand Slam turniru u Parizu Roland Garrosu. Tenisirka iz Srbije Jelena Janković plasirala se u treće kolo pošto je savladala Ribarikovu iz Slovačke sa 2-0, pri tome izgubivši samo 3 gema po setovima 6-1 i 6-2. Najinteresantniji meč dana će odigrati Jelena Dokić iz Australije i Ruskinja Elena Dementijeva. U okviru drugog kola u muškoj konkurenciji nastupit će 2 igrača iz Srbije. Protivnik Viktora Troickog bit će Juan del Potro iz Argentine, dok će se Novak Đoković za nastup u trećem kolu večeras boriti protiv Sergeja Stahovskog iz Ukrajine.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj danas je registrovano pretežno oblačno i svježije, s kišom mjestimično. U 14 časova najniža temperatura izmjerena je u Han Pijesku 9, a najviše u Trebinju 23 stepena. U Banja Luci u isto vrijeme 15 stepeni Celzijusa. Sutra promjenljivo oblačno, s kraćim sunčanim intervalima. Mjestimično se očekuje kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 10 na jugu do 12 stepeni. Dnevna od 16 do 20 na jugu do 23 stepena.
Hvala za pažnju. Na kraju ove informativne emisije podsjećamo na vijesti dana.
U prisustvu najvažnijih političkih ličnosti Republike Srpske, BiH, predstavnika vlade Srbije, ambasadora i velikog broja vjernika, u Banja Luci osvešten novoizgrađeni hram Hrista Spasitelja.
Izet Smajić, optužen za zločin nad vojnicima bivše JNA u Tuzlanskoj koloniji, izjasnio se pred sudom BiH da nije kriv.
Okružni sud u Banja Luci Draganu Peni, zbog sumnje da je izvršio polno nasilje nad četvorogodišnjim djetetom, odredio jednomjesečni pritvor.
Turska vojska bombardovala položaje kurdistanskih pobunjenika.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Željko Mandić.